Jā, šo piekdienu 6. vakarā Mūzikas akadēmijā koncerts Future – nākotne, un tur sastapsies ne tikai Jāņa Stafecka vadītais Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, bet sastapsies arī tā publika un tie jaunie autori, kuru pirmatskaņojumi 23. maija vakarā skanēs Mūzikas akadēmijā. Jāni Stafeckis ir mūsu studijas viesis, Jāni, un vispirms mums droši vien, ka vajadzētu parunāt par šo te jauno sadarbību, kas nenoslēgsies, jau šogad turpināsies vēl dažus gadus. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris ir gatavs vairāk kārt doties uz Mūzikas akadēmiju, skatīt pēc jaunajiem komponistiem un tad 4-5 veiksminiekiem katru reizi dāvāt to iespēju, droši vien pat varbūt viņu pirmo simfoniskos opusus atskaņot, un tad no jaunie autori var dzirdēt, kā tas viss realitātē skan. No kuras puses nāk šīs sadarbības iecer?
Ja es pareizi atceros, tās abas puses bija ieinteresētas. Saruna, man liekas, sākās ar Līgu Petersonu, Andri Vecumnieku, un es tur patās ar kaut kur tuvumā biju par šādu ideju. Pagājušajā gadā jau bija tāds viens pilota projekts, un mums šķita, ka jā, tam ir nākotne, un tas ir liels ieguldījums mūsu jauno skaņuražu izaugsmē, un viņiem saprast to orķestra drēbi, kā tas strādā, kā tā vai cita ideja realizējas dabā. Un arī orķestrim iepazīt jaunos, un iespējams mūsu nākamās Mājas Enfelds un Pēters Plakižs un cits mūsu izcils komponists.
Vai tev arī ir zināms, kā Mūzikas akadēmijā norit šī atlase, vai kompozīcijas katedras vadītājs Ēriks Sešenvalds kopā ar saviem kolēģiem nolemj, kuri tad būs šie te studenti, kuru opusus Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris iestudēs un koncertu atskaņos, vai tomēr tur ir kaut kāds konkurss jāiztur, un tad studenti arī izrāda paši savu aktivitāti, iesūtot darbus?
Cik man zināms, jā, tur bija studentiem tika piedāvāts un beigās atlasīja partitūras. Arī šobrīd visi šie 5 skaņdarbi un 5 autori, viņi ir dažādās studiju fāzēs. Vieni varbūt ir tikko šajās komponistu kurpēs iekāpuši, citi jau tajās jūtās ļoti ērti un jau daudz ko var nodejot tajās. Un, jā, man liekas, tā atlase ir notikusi ļoti organiski, un šie darbi, kas tiks prezentēti, visi ir pelnījuši, lai tos klausītāji dzirdētu.
Paši jaunie autori savās sociālās saziņas vietnēs pauž dažādas emocijas. Pirmie mēģinājumi ir aizritējuši, kāda bija tur tā klātienes sajūta. Cik tur daudz satraukumu, cik tur daudz stresa un cik tur daudz varbūt sajūsmas beidzot to visu dzirdot.
Šī satraukuma un stresa daļa man izpalika, jo komponists sēdēja zālē un vēroja no malas un klausījās, un paldies Dievam atpazina savus skaņdarbus visu no pirmajā mēģinājumā. Protams, tas ir joks. Viss gāja gludi, un jā, tas prasa mazliet vairāk pacietību no pieredzējušiem orķestra mūziķiem, kuri ir daudz dažādas partitūras dzīvē redzējuši, un drusciņi vairāk pacietības, uzmanības un iejūtības pret šiem pirmajiem biklajiem soļiem. Jā, varbūt ne visiem tur tā instrumentācija ir jau apgūta vislabākajā meistarības līmenī. Tas nav vienkārši. Bet tāpat laikā tas ir tāds radošs gars un radoša atmosfēra dominē mūsu mēģinājumos, un tas man priecē, un arī orķestri ir daudz jaunu mūziķu, kuriem patīk un interesē, un tā ir mūsu nākotne, un mēs esam ļoti atbildīgi tās priekšā.
Bet pacietība tāpēc, ka tur var vēl just pagaidām, ka tie ir mācekļu gadi šiem te autoriem, vai tur ir kaut kas tādā jau līmenī sarakstīts, ka praktiski jau robežojas ar neiespējumu, nav iespējams izspēlēt.
Ir dažādi. Man prieks arī, ka orķestra mūziķi iesaka daudz ko jaunajiem komponistiem.
Tā arī notika jau šajā
mēģinājumā? Jā, arī šīs nedēļas ietvaros tas darbs ir tik intensīvs, ka mēs uzspējam tās dažas minūtes arī veltīt šādai atgriezeniskajai saitē. Un viņas arī ir neizbēgams, jo daudz, kas ir jāprecizē, daudz, kas ir jāpārdomā, jāsabalansē un tam līdzīgi, un viņam ir iespēja klātienē ar to strādāt, mīcīt šo mālu, ko viņi paši ir izvēlējušies no tā veidot kādu savu darbu.
Vai mēģinājuma laikā zālē atrodas arī šo studentu pasniedzēji?
Es teiktu, ka šo studentu lielākie pasniedzēji šobrīd ir visi apmēram 50 līdz 60 mūziķi, kas ir uz skatuves. Tie ir lielākie skolotāji viņiem, un šīs nedēļas skola, ko mēs viņiem dāvinām, es domāju, viņiem visam mūžam būs laba ceļa maize.
Un vēl jau arī pašu ausis šajā brīdī viņiem lieliski pasaka priekšā, varbūt ko nākotnē darīt vai nedarīt. Nu tad lielās līnijās mums ir tapis skaidrs, 5 jaundarbi, Mūzikas akadēmijas kompozīcijas katedras studenti to stapinājuši, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris Jāna Stafecka vadībā rūpīgi šobrīd nodarbojas ar šo te darbu iestudēšanu. Pēc kārtas par programmu droši vien Renārs Veličko un viņa Kaupo, un kā pats autors ir rakstījis, tad viņš ir iedvesmu smēlies lībiešu kultūrā, mani uzrunāja pretrunīgi vērtētā Līva ķēniņa Kaupo personība, kurš būdams pagāns, pirmais pieņēma kristīgo ticību. Savas pārdomas par viņu esmu centies ietvert šajā skaņdarbā.
Jā, ļoti labs apraksts, man liekas arī ļoti trāpīgi, jo viņa šī episkā noskaņa un tāda, nu kaut kur dziļi mūsu folkloras slāņos sakņo tāda izjūta par mūsu latviskumu vai par mūsu vēsturi, par šādām lielām kategorijām runā Renārs, un to partitūrā var dzirdēt, tā ir drusciņi tāda ritmiska mūzika, un viņš ir ļoti blīvi piesātinātu faktūru izvēlējies savai valodai. Manuprāt, lielisks darbs un ļoti labs sākums Renāram. Es viņam novēlu turpināt.
Tur arī milzīga sitam instrumentu baterija.
Visās šajās partitūrās ir ievērojums skaits ar sitam instrumentiem. Jā, nu tas ir tāds varbūt jauno cilvēku maksimālisms, un viņiem gribas visu izmēģināt. Tieši tā izmēģināt uz savas ādas, vai tas darbojas vai nē, un cik tas ir tam rezultātam noderīgi, ko viņi grib panākt. Un jā, mēs šoreiz to ļaujam, redzēs, kā tas būs nākamajās reizēs. Cerams, ka mēs visu šos instrumentus varēsim gluži fiziski uz skatuves savietot, kas šeit ir izvēlēti. Nu, te no mūsu tehniskā komanda LSO Kālaš, cerams, būs savos augstumos.
Kā ar citātajiem alūzijām ilustratīvismu šajā?
Nē, es neteiktu, es negribu arī daudz par viņiem godīgi sakot runāt, jo nu, te ir jānāk un jāklausās un jāļauj šim skaņdarbam piedzimt un dzīvot savu dzīvi un arī skaņdarba autoriem iedrošināt viņus un turpināt šo darbu, kas nav nemaz tik vienkārši, kā reizē mums šķiet.
Diana Gritāne un viņas skaņdarbs atspūga vīzijas, tur ir spēlēšanās ar lielajiem un mazajiem burtiem, un citēju tagad paša autori. Klusumā dzimst avots kā maiks, čuksts, tas uzsāk savu ceļu, plūst, aug un kļūst par daļu no kā lielāka tā augzināšanas, no pirmā impulsa līdz plašumam savijot skolotāju balsis mūžīgā ceļā. Un Diana ir šo te savu kompozīciju veltījusi saviem skolotājiem. Gaļinai Zavadskai un Andrim Vecumniekam.
Jā, tas ir ļoti aizkustinošs vēstījums un ļoti mīļš tāds paskaidrojums. Un īstenībā arī pati mūzika nu, to saka priekšā, nu, ja tieksim, šīs viņas kanonu izvēles un it kā viena un tā pati melodija, kur spēlē dažādi instrumenti dažādos laikos. Tas arī sasaucās ar mūsu ikdienu, mēs paši neret vai tā ir ģimene, kur tu bērnam saki kādas lietas, no esenciālas kādas patiesības par dzīvi, nu viņš tevi klausās kā tādu vecu radio un tad, kad kāds cits tieši to pašu pasaka, o, viņš to izdzird. Un tas pats ir arī ar skolotājiem, nekas jauns. Nu, skolotāji mēs pierodam pie viņu balss, pie viņu ritmu, pie tembra vai pie melodijas. Un tad, kad kāds cits skolotājs tieši to pašu pasaka, un tad tu viņu izdzird citādāk. Un te es varu savilkt paralēles arī ar kanoniem, kas šajā partitūrā ir diezgan daudz. Un jā, partitūra ir blīva, partitūra ir skaista un arī aicinu klausīties un fantazēt. Es varbūt arī pārāk precīzes, bet tās ir manas izjūtas, manas alūzijas par to. Lieliskas darbs Dianai.
Vai mēģinājuma procesā tu nojauti pie, kā šis te konkrētais jaunais komponists studē? Vai pie Erika Ešenvalda, vai pie Andra Vecumnieka, vai pie kā cita?
Es apzināti vairos no šīs tas saiknes, lai ļautu tam jaunajam cilvēkam būt pašam, jo nereti tas, un īstenībā jauniem komponistiem sevišķi viņi ir. Šie pirmie soliši pirmkārt psiholoģiski pateikt, ka es esmu komponists un nostāties lielam orķestrim priekšā, kuram, nu, tā ir liela uzdrīkstēšanās. Un tajā brīdī skaidrs, ka jau tev šī skolotāja mugura tuvāk vai atbalsts tuvāk, jo tev it kā ir vieglāk, bet no otras puses tu iegūsti lielāku rūdījumu un tu esi tu pats Un tu saproti visu savas vēlmes vai varbūt mazākas veiksmes, ko tu esi ierakstījis daudz skaudrākus savus ādus un tu gūsti labāku mācību.
Krietnes rūdījums būs klāt arī Marinai Annai Timofejevai. Jūs atskaņosiet viņas kompozīciju Laiks un elpa. Mana skaņdarba nosaukums atspoguļo idejas koncepciju, kur elpa ir galvenā melodija, bet laiks, fons un pavadījums.
Norēt, cik tēlaini un teiksmaini. Jā, es pilnībā piekrītu šīm viņas teiktajam. Tas tajā partitūrā ir un spicējam ausis un klausamies.
Kā tas laika ritējums izpaužas?
Atkal tās būs manas pārdomas par šo partitūru, varbūt, ka viņi domā citādāk, bet tā vai citādi mūsu māksla, ar ko mēs mūziķi nodarbojamies, vislielākā atšķirība no visām pārējām šīm te daļradēm ir ierobežot laikā un telpā. Mēs esam šeit un tagad, un mūsu procesualitāte ir tas, kas mūs atšķir visvairāk no citām mākslām, un te jau sākas attiecīgi laika izjūta mūsos jau ir iekodēta jebkurā skaņdarbā un jebkura pulsācija, tiklīdz seko sitiens pēc sitiena, te jau mēs varam šo definēt kā tādu laika atskaiti. Bet arī vispār, vai laiks eksistē vai neeksistē, vai tas arī ir liels jautājums, un es negribu vajag dzīvi iedzināties. Bet mūzikā laika plūduma ir salīdzinoši ļoti vienkārši atainot, un tāpēc mūzika ir ļoti, ļoti gādīga māsa citām mākslām kā kino un teātris, kur šo laiku var iekrāsot un ietonēt un piešķirt viņam noskaņu kādu vien vēlies.
Jāni, vai Ansels Kaugers ir teicis tev un orķestrantiem, kam viņš ir veltījis savu skaņdarbu falu? Nu tad klausies, skaņdarba fol poetiskais tēls ir kritiens, kas mani saista, jā, kas mani saista ar savu ambivalento dabu. Ilgā lēnā kritienā ir kaut kas valdzinošs un atbrīvojošs, tāpat laikā tas rada nojausmu par kādām tumšām dzīlēm. Šis skaņdarbs ir veltīts Deividam Linčam.
Jā, nu tas ir tāds ļoti konkrēts apraksts, kas varbūt arī viņam drusiņi ierobežo viņu pašu, nu teiksim, šo izteiksmi vai domāšanu par to, kas tad tas īsti ir, jo pati mūzika, manuprāt, ir daudz plašāka un daudz vairāk sevī nesoša informācija un tādu domu. Bet jā, Ansela izvēle ir šāda un veltījums ir apsveicams un Ansels ir malacis.
Vai tur arī var just šo te kino mūzikas elpu klātbūtni vai tas ir ļoti abstrakti?
Klausoties tādu mūsdienu mūziku, un, jo ir klišeiski domāt, ka tas ir sarežģīti un tas nav priekš manis un vispār, ko tie jaunie sajēdz un viss ir slikti. Nu, tā, ja ikdienā mēs par to, nu tādā mājas apstākļos kāds par to izsekās, bet tas ir tieši tikpat nozīmīgi un tikpat kvalitatīvi pavadīts laiks, cik tas ir ar gadsimtu seniem vai vairākus gadsimtus. Tās mūsu galvā domas pēc domām, kuras savirknējot arī veidojas kaut kāds kino mūsu prātos. Nu, tā ir laikmeta zīme un šajā laikmetā, ja mēs ļaujamies savām domām un nemēģinam atrast tajās kādas absolūtas patiesības vai kāreiz otrādāk nopelt sevi par kaut kādām nepareizībām, mēs vienkārši domājam, ļaujam tādai apziņai plūst un tādā ziņā mūsu domāšanas process ir vien liels kino. Un katra mūsu personīgais kino, ko mēs paši izdzīvojam.
Kompozīcija šobrīd Mūzikas akadēmijā studē arī Andris Sejans un 23. maijā izskanēs viņa skaņdarbs Recap. Ja pieņemam, ka dzīve, radošā dzīve ir kā tāds TV seriāls, tad man ir sajūta, ka esmu nonācis pie nākamās epizodes. Un lai labāk saprastu, kas notiek tālāk, jāatgādina sev, kas noticis līdz šim. Un tālāk Andris vēl kādu brīdi turpina, bet kādas ir tavas tās pirmās pārdomas par Andra partitūru.
Andra partitūru pauž tādu lielu vēlmi un lielu enerģiju, enerģētiskumu kā tādu. Viņi iesākās bez kompromisa, ritmiski, ļoti enerģiski un lūzuma brīdī, teiksim, apmēram skaņdarba vidū, viņš attopās pie tādām pārdomām un arī te var jā, kaut kādās paralēles savilkt ar viņu teikto, nu, ka atskatīšanās ir līdz kādam brīdim, un no kura brīža sākas cits viņa domāšanas veids un varbūt, ka tās to arī klausītājs var skatīties. Katrā ziņā tā ir ļoti skaisti klausām harmoniska mūzika. Un man prieks par Andra šo jauno uzsākto ceļu, un arī viņš ir ļoti talentīgs un ļoti darbspējīgs cilvēks.
Bet šajā te piekdienas koncertā būs jau ne tikai jaundarbi, būs arī kāds opus, kas pasaulē nācis vēl 1970. Gadā, kad to pirmatskaņoju. Eleonora Testeļeca pie diriģenta pults bija pats autors, Romāls Kalsons, skanēs piekdienu viņa čelkoncerts. Un solistes lomā mēs varēsim redzēt, Gunu Šnei, kādas tev ir sajūtas ņemot rokā Kalsona partitūru, kuru viņš pats ir izlolojis un arī pats kā diriģents iestudējis.
Nu, godīgi sakot, es biju ļoti patīkami pārsteigts satikties ar šo partitūru un ierosinājums nāca no Artūra Maskata un vispār kompozīcijas katedras iekļaut šādu te vienu lielu grodu skaņdarbu šajā koncertā blakus studentu darbiem. Un es esmu laimīgs, ka mums ir šī iespēja sadarboties gan ar Gunu kopā, gan arī spēlēt šo čelu koncertu, kurš, manuprāt, ir tiešām absolūti nepelnīti, varbūt maz spēlēts gan Latvijā, gan pasaulē. Tā ir nemirklī nevienu kripat aktualitātes nezaudējusi mūzika un instrumentācijas paraugdarbs.
Kā jau jebkurš Romalda Kalsona simfoniskais opuss, bet cik daudz spēka tas paņēra no solista?
Solistam te ir pamatīgs darbs, jā, gan arī intensīvās mūzikas valodas dēļ, bet arī gluži fiziski izturēt šo te diezgan izvērsto čelu partiju un ļoti mazgodīgi sakot ir iespēju čela solistam atpūsties, jo nemitīgi ir vai kāds monologs vai kāda saspēle kopā ar kādām citām orķestra grupām un nebūtu ne tās vieglākās pasāžas ir autors iekļāvis šajā darbā. Un taipat laikā ar Gunu runājot, jā, viņi saka, ka tas ir ērti spēlējams, ir ļoti, ļoti veiksmīgi un parocīgi čēlam uzrakstīts. Un ko es varu piemetināt pie šī, ka no instrumentācija parasti čēla koncerts sastopās ar kādām balans grūtībām, tad šajā gadījumā Kalsona meistarība ir vienkārši apbrīnojama un orķestrs nemirklī nav blāvs un taipat laikā viņš ir ļoti enerģisks un ļoti krāsām pilns. Tā attiecīga skaņa vide ir ļoti interesanta un uzmanība noturoša, manuprāt, no sākuma līdz galam.
Tad laikam jānovēl tiem jaunajiem komponistiem, lai viņi sasniedz tādu pat instrumentācijas meistarību, kā novēl, Romāls Kalsons. Paldies, mūsu studijas viesis bija Jānis Tafeckis, pieci jaundarbi un Romalda Kalsona čelkoncerts ar Gunas Šnē solo mūzikas akadēmijā 23. Maijā 2006. Koncertā Future un lai jaunie komponisti turpina rakstīt un varbūt arī pa vidu šiem te īpašajiem koncertiem uzmeklē kādu diriģentu un varbūt parāda tās partitūras un gan jau, ka arī ceļa gaitā jūs kādu padomu neliksiet, vai ne?
Jā, vienmēr esmu atvērts sadarbībai.